Agar suhbatdoshingiz siz istagan narsani bajarishini istasangiz, eng avvalo shunday qilingki, uning o'zi shu ishni qilishni xohlab qolsin. Bir ayol bolasining ishtahasizligidan ozib ketayotgandan tashvishda edi. Er-xotin bolasini ovqatlantira olmay xunob. Xo'sh, bolasini ovqatlantirish uchun ular qanday usuldan foydalanishadi? Masalan, mana bunday. Dadang bilan men sening kuchli, sog'lom bo'lib o'sishingni istaymiz. Bola bu kabi so'zlarga e'tibor qiladimi? 3 yoshli go'dak 30 yoshli dadasining nuqtai nazari bilan hisoblashishni aqlga sig'dirib bo'lmaydi. Ammo ota va ona atayin shuni kutadi. Bu nodonlikdan boshqa narsa emas. Nihoyat, ota o'z xatosini tushunib yetdi va o'zidan so'radi. Bolam nimani xohlamayapti? Uning istagi bilan qanday qilib o'z xohishimni birlashtirsam bo'ladi?
Mana shunday mulohazadan keyin ahvol o'zgarib ketdi. Bolaning 3 g'ildirakli velosipedi bo'lib, u ko'chaga o'ynagani chiqqanda, undan kattaroq yoshdagi bir bolaga velosipedini olib qo'yib o'zi haydardi. Tabiiyki, bola onasining oldiga yig'lab keladi. Ona esa ko'chaga chiqib, zo'ravonlik adabini berib qo'yadi. Bundan ota to'g'ri foydalana oldi. Keyingi safar u o'g'liga, agar ovqatingning hammasini bitta qoldirmay yeb qo'ysang, ko'chadagi bolakaydan ham kuchli bo'lasan dedi. Shu bilan muammo ham barham topdi. Boshqalarning muammolari bilan ana shunday samimiy qiziqish doktor Charles Eliotni Harvard universitetining tarixda nomi qolgan eng mashhur prezidentiga aylantirgan edi.
U o'zini qanday tutishiga bir misol. Kunlarning birida birinchi kurs talabasi prezident huzuriga kirib, talabalar jamg'armasidan 50 ming dollar qarz berishlarini so'rab murojaat qiladi. Uning iltimosi qondiriladi. U minnatdorchilik bildirib chiqib ketayotganida prezident uni o'tirishga taklif qilib shunday deb qoldi. Eshitishimcha, siz ovqatni o'zingiz tayyorlab, xonangizdan tamaddi qilar ekansiz. Agar me'yorda va zarur miqdorda ovqatlanayotgan bo'lsangiz, buning yomon joyi yo'q. Sizdek bo'lganimda men ham shunday qilganman. Siz biror marta mol go'shtdan non tayyorlaganmisiz? Men uni shunday tayyorlayman, deya tushuntira ketdi. Siz eng mashhur va taniqli shaxslarni ham sizga e'tibor qaratish, siz bilan hamkorlik qilish istagini uyg'ota olishingiz mumkin. Buning uchun ularga nisbatan samimiy qiziqish namoyon etsangiz bas.
Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, qassobmi, novoymi yoki qirol, hammamizga bizni yoqtiradigan odamlar yoqadi. Masalan, Germaniya kayzerini oling. Birinchi jahon urushi oxirida u dunyodagi eng chuqur va ommaviy nafrat bilan qaralgan shaxs edi. Hatto o'z xalqi ham unga qarshi qo'zg'alon ko'targanida u Gollandiyaga ko'chib ketishiga majbur bo'lgan edi. Uni millionlab kishilar shu qadar yomon ko'rishardiki, mamnuniyat bilan qiymalab tashlashga tayyor edilar. Shunday norozilik bo'roni quturgan bir paytda qandaydir bolakay unga xat yozib, boshqalar qanday fikrdagiligidan qat'iy nazar Vilgelmni imperator sifatida yaxshi ko'rishini bildiradi. Maktub Kayzerga qattiq ta'sir qiladi va bolani uchrashuvga chorlaydi. Bolaga onasi bilan boradi. Vilgelm o'sha ayolga uylanadi.